Vážení diváci, vítám vás u další diskuze TV Zemědělec. Tentokrát se zaměříme na ochranu rostlin, a to z různých úhlů pohledu. Jsem ráda, že pozvání do studia přijali zástupce Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského, pan doktor Miroslav Florián.
Dobrý den.
A dále pan inženýr Petr Adler, poradce v oblasti zemědělství.
Dobrý den.
Dobrý den, pánové, vítám vás ve studiu.
Děkujeme za pozvání.
S první otázkou se obrátím přímo na vás. Jaká je současná situace v oblasti přípravků na ochranu rostlin v České republice?
Ta situace v České republice do značné míry kopíruje situaci v rámci Evropské unie, protože systém pro autorizaci přípravků na ochranu rostlin je jednotný pro celou Evropskou unii. To znamená, že my v tuto chvíli čelíme stejným, řekněme, výzvám nebo obtížím jako v jiných zemích, a to je významný pokles počtu nebo rozsahu účinných látek, řekněme takového toho tradičnějšího chemického střihu, kdy v podstatě zatímco řekněme do roku 2015 každý rok nějaké účinné látky stále přibývaly, které byly povoleny pro to využití, tak od toho roku v podstatě ten počet účinných látek, které začaly naopak vypadávat, byly rušeny, tak převyšoval. A nyní od roku 2020 jsme neměli ani jednu nově schválenou účinnou látku. To znamená, tam, kde vidíme nějaké přírůstky, tak jsou to spíš látky biologické povahy nebo ty biochemikálie, řekněme, ale u těch tradičnějších chemických účinných látek tam už nyní pozorujeme pouze pokles.
Děkuji vám. Pane inženýre, jak vnímáte vy situaci v ochraně rostlin a mohou například rostlinné biostimulanty anebo listová hnojiva být účinnou součástí technologie ochrany rostlin?
Děkuji za otázku. Já se domnívám, že ochrana rostlin se prostě nevymyká tomu běžnému stavu, který kolem nás je, a to znamená, je ten permanentní změna. Ta situace se mění, jak bylo řečeno. Evropská unie celkem oprávněně se začíná zabývat ochranou životního prostředí a udržitelností zemědělského podnikání všeobecně, což sebou přináší právě to omezování účinných látek, ale na druhou stranu myslím si, že není důvod k žádné panice. Máme tu výhodu, že určitě žijeme v oblasti světa, kde nehrozí hladomor. Žijeme v oblasti světa, kde přes veškeré klimatické změny stále ještě jsou poměrně příznivé podmínky pro zemědělské podnikání. A zase i zde, řekněme, někdo pamatuje za nás, na nás, a to jsou vlastně všechny ty nadnárodní společnosti, které předvídají a plánují, řekněme, situace, které mohou nastat v budoucnosti. Já si pamatuju velmi dobře dobu, kdy jsme řešili otázky sucha a situací, které přináší ty klimatické změny. Ty firmy jsou připravené na geneticky modifikované prostě rostliny uvést na trh, nebo už dneska uvádějí. A to se týká vlastně i přípravku na ochranu rostlin, k tomu, na co jste se ptala. To, že jsou omezované účinné látky v Evropské unii, se dalo očekávat. Ta situace tady je, vývoj se pomalunku a jistě, řekněme, zpomaluje, a skutečně vynalézt novou účinnou látku už je dneska velmi obtížné. A i ty největší firmy víceméně dneska žijí z toho, co vynalezly před x lety, a řekněme, znovu objevují již objevené. Ale to neznamená, že není řešení. To znamená, že i když se omezuje počet účinných látek, tak jsou zde nové situace, které umožňují tu ochranu rostlin nadále prostě provozovat, a možná, že nás to nutí třeba zamýšlet se nad tím, jak to dělat lépe a jinak, než jsme to dělali v minulosti. A jsme zase zpátky u toho, co bylo řečeno, Evropská unie, Green Deal a něco všechno, kde vlastně přichází do hry třeba i ty biostimulanty, které můžou umožnit vlastně použití tradičního přípravku účinné látky, která ještě na trhu je, ale jejím snížením dávky vlastně prodloužit existenci tohoto přípravku na trhu. To je taková ta neustálá, řekněme, diskuze mezi obchodním, řekněme, oddělením těch firem a spotřebitelem u zemědělce, kdy vlastně říkáme, nepoužívejte víc, než je potřeba. Je někdy zbytečné prostě aplikovat příliš pro takzvanou jistotu a tím vlastně si zadělávat na problém, že prostě nějaká účinná látka bude objevena ve spodních vodách, že jo? Specialita České republiky, ochrana vody a tak dále. Takže myslím si, že biostimulanty a látky biologické povahy mají místo na trhu, existují, jsou připraveny, a jsem přesvědčený o tom, že nehrozí to, že by nějaká plodina z těch zásadních, řekněme, z těch významných plodin pro tuhletu geografickou šířku, což je pšenice, kukuřice, řepka, že by neměla prostě mít možnost být provozována intenzitou, na jakou jsme zvyklí.
Takže si myslíte, že látky, jako jsou rostlinné biostimulanty a listová hnojiva, budou součástí účinné technologie ochrany rostlin?
100% tam patří a vím, že se prostě o tom hovoří, že tohle to je nějaká technologie firmy XY, kde už ty biologické přípravky mají svoje zastoupení v té technologii. Takže ano.
Dobře, děkuji vám. Pane doktore, eviduje Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský nějaké trendy ve spotřebě těchto látek biologické povahy a jim podobných?
Pokud se bavíme o rostlinných biostimulantech, čili látkách, které se nepoužívají primárně k ochraně rostlin, respektive nepoužívají se k ochraně rostlin proti biologickým škodlivým činitelům, ale spíš jako určitá pomoc ve výživě rostlin nebo v případě zvyšování odolnosti rostlin proti těm abiotickým problémům, to znamená sucho, mráz a podobně, tak tam nějaký nárůst nepochybně je. My ho nemáme podložený statistickou spotřebou, protože tyhle látky v podstatě dlouhou dobu nebyly, řekněme, v nějakém velkém hledáčku. To znamená, že jsme se na ně nesoustředovali. Po zavedení elektronické evidence používání hnojiv a rostlinných biostimulantů budeme mít ta čísla k dispozici lepší. Já bych možná ještě tam jen tady zmínil, že přitom v tom pohledu na tu ochranu rostlin my pravděpodobně budeme muset se trošičku vrátit zpátky, řekněme, ke kořenům nebo k tradicím, protože ta situace, která tady panovala dlouhou dobu, to znamená relativní pohodlný dostatek v tom sortimentu účinných látek, rozdílný mechanismus účinku. A v podstatě tady existovala účinná látka, respektive přípravek na každý škodlivý činitel, ať už to byly houbové choroby, nebo to byly škůdci, nebo to byly, řekněme, plevele, tak vedla k určitému komfortu v podstatě toho pěstitele, kdy on vlastně nemusel nějak příliš mnoho nad tím přemýšlet, co by měl udělat třeba proto, aby ten přípravek vůbec použít nemusel. To se dneska mění a bohužel pro některé plodiny nám to portfolio výrazně schudlo. Souhlasím s tím, že pro ty, řekněme, většinové nebo velké plodiny zatím ten dostatek je stále v podstatě velmi, velmi bezproblémový, ale jsou tady dneska minoritní plodiny, pro které určité indikace už nejsou pokryty v podstatě účinnou látkou. To znamená, že tam skutečně se budeme muset vrátit trošičku k těm základům i integrované produkce, integrované ochrany, kdy v podstatě to použití toho přípravku by měla být až nějaká záchranná brzda a bude potřeba skutečně se zaměřit na ty předcházející kroky, abychom snížili vůbec to riziko, že se tam třeba ten škodlivý činitel nějakým způsobem vyskytne a případně i třeba ten rozsah tak, aby byl zvládnutelný třeba pomocnými prostředky pro ochranu rostlin, což je něco trošičku jiného než ty rostlinné biostimulanty, a aby skutečně nemuselo docházet k tomu, že ten přípravek se prostě bude muset používat třeba pokaždé, nebo se nebude muset používat třeba tolikrát.
Ono z toho také vyplývá, že vlastně pěstitelé budou muset změnit návyky ochrany rostlin a podpory těch rostlin.
To nepochybně ano.
Dobře. Pane inženýre, na co by se pěstitelé při výběru produktů na podporu rostlin měli především zaměřit, aby se vyhnuli nežádoucím účinkům a popřípadě vlastně neúčinnosti toho produktu?
Já se k tomu dostanu, tu otázku.
Ano, a chcete ještě reagovat?
Ale chci ještě reagovat na jednu věc, protože tady pan doktor správně řekl, že prostě některé věci bychom měli se vrátit k těm kořenům. Jo. A když bavíme se o kořenech, tak jsem si vzpomněl na půdu. A skutečně ochrana půdy je asi jedna z takových těch priorit, které bychom si měli v České republice jasně uvědomit, protože zase, jestli se nemýlím, statistika říká, že zhruba 70% půdy v České republice ohroženo nějakou formou eroze. Řekněme si, že to je samozřejmě způsobeno mnoha faktory, ale ta zemědělská praxe tomu výrazně prospěla, tomu zhoršení stavu té půdy, ať už je to teda ta erozní ohrožení, anebo vlastně i samotná neúrodnost té místní obsah humusu. A dostávám se právě k tomu, co říkáte, bylo by velmi dobrý, kdybychom si řekli, že ta půda je vlastně něco, co by mělo být pro nás dlouhodobě, jak bych řekl, předmětem investic, ať už teda mentálních nebo i finančních, a o tu půdu se starat. Tím vlastně se dostáváme k tomu, že ty rostliny budou mít jiný základ a předpoklad přežít. Pak se dostáváme k tomu, co tady bylo řečeno, možná nižší použití prostě přípravku na ochranu rostlin, anebo slabší dávky, protože ta rostlina bude sama o sobě lépe fungovat. A dostávám se teda k tomu, co jste se ptala, na co si dát pozor. Tak samozřejmě kupovat, řekněme, přípravky z prověřeného původu. Mm-hmm. To je téma, který jsme dlouhodobě řešili v rámci České republiky, různých padělků a tak dále. Vždycky jsme byli, řekněme, předmětem dotazování, jak velký je podíl, řekněme, neoriginálních přípravků na prodeji. Řekl bych, že nedostali jsme konkrétní odpověď, ale věděli jsme, že se sem dostávají určité přípravky. Teď jde o to, jestli ten přípravek je skutečně, jak bych řekl, padělek v tom pravým slova smyslu, anebo je to jenom nelegálně dovezený originální přípravek z nečlenského státu Evropské unie, který se tam prostě prodává za jiné peníze než tady u nás v České republice. Ta pak je to spíš jenom otázka eticko-legální než ohrožení. Ale v každém případě to nemění na tom, kupuju přípravky, které znám, nejlépe se orientuju tím, že existuje nějaký registr přípravků, takže tam prostě vidím, co je povoleno, co není povoleno. Určitě není na škodu číst etiketu toho přípravku, doporučení, to znamená, že aplikuju tak, jak se má, nedělám velké pokusy s tou aplikací a to je asi ten základ, to znamená držet se legálních prostě postupů a včetně teda těch doporučení.
Mm-hmm. A vy jste ještě říkal, že vlastně se bude těmi podpůrnými prostředky zlepšovat půda, a aby pak vlastně vše fungovalo tak, jak má, aby jsme se vraceli k těm kořenům. Napadlo mě, v jakém časovém horizontu je možné tu půdu uvést do takového stavu, aby to vlastně fungovalo, protože ono to není jako teď je startovací čára a funguje to.
Vejte se, jako řekněme, že posledních 50 let si dáváme hodně záleží na tom, aby jsme tý půdě dali zabrat. Mm-hmm. Takže to je, 50 let jsme tomu minimálně dávali pořádně zabrat z toho pohledu, že jsme přinášeli nové prvky od velkých pluhů a traktorů až teda po ty chemické přípravky a tak dále. A minerální hnojiva prostě nahradila ve velkém objemu statková. Takže to bych řekl, že nějaký dlouhodobý proces. A tím se dostanu ty odpovědi, nedomnívám se, že z roku na rok jsme schopni prostě z té půdy udělat jako najednou kvalitní černozem a la Ukrajina. To asi ne. Ani to v našich podmínkách není možný, ale pokud se nám podaří vrátit, a jsou dneska na to poměrně četné diskuze na téma ten biologický život, rozmanitost do té půdy, tak věřím tomu, že to je otázka třeba 5, možná 10 let, kdy by se mohl na tom poli něco být viditelně jiného, než je dneska. Ale není to jako skutečně, že by někdo dneska tady si prodával spousta půdních biostimulantů, živých organismů v půdě, vážící dusík a něco všechno, ale to není to, co by to změnilo, tu kvalitu půdy. To zase jenom pomůže tu chvíli něco nastartovat změnu, ale ta změna bude trvat několik let.
Co je tedy potřeba pro tu změnu udělat?
Tak já myslím, že zase tady za nás hodně dělají naši politici tím, že nám vlastně zavádí ty omezení, takže vlastně víte, je to jako v životě, jo? V podstatě dokud člověk není nucen, tak řadu věcí nezmění. Mm-hmm. Takže kdyby nepřišel Green Deal, možná že bychom neřešili některé prostě účinné látky, že chybí na trhu a tak dále. Takže řekněme, že ten závazek Evropské unie, který tady je a který vlastně si podepsali všechny hlavy členských států, ten Green Deal, ten tady je. My jako v České republice se často domníváme, že nás to mine, že prostě jaksi tady bude nějaká odbočka a prostě budou to řešit Němci a Poláci a Češi ne. To asi nebude ta situace. Takže my bychom si měli uvědomit to, že se nás to bude týkat, že některé termíny, které tam jsou dané, co se týče emisní neutrality, řekněme snížení použití účinných látek a tak dále, jsou dané a ty termíny se zatím nezměnily, jakkoliv jsme doufali, že se něco bude měnit. Takže to zatím platí a ty prozíravější z nás prostě budou sledovat ty termíny a ty možnosti, jak se na to připravit. Že jo? Ty ostatní se k tomu budou donucený prostě, řekněme, tím stavem, že jednoho dne se něco změnilo a už není cesty dál. Ale jak říkám, firmy, komerční firmy už je toto sledují a jsou na to připravený, takže když budu sledovat minimálně vzory kolem sebe, jako sousedy, větší sousedy, tak si myslím, že tam bude nějaký jakoby návod, co dělají jinak, na co se připravujou.
Děkuji vám za odpověď. Pane doktore, vrátím se ještě k přípravkům na ochranu rostlin. To, že jejich počet klesá, je dané samozřejmě ochranou životního prostředí, ale také mnoha dalšími faktory. Jakými?
Nejprve si dovolím zpřesnit, on počet těch přípravků na ochranu rostlin, kdybyste si otevřela registr, vlastně neklesá. Spíš se mění ta struktura. Jak už jsem zmínil, ubyly mnohé říkáme třeba tradiční nebo osvědčené účinné látky a přípravky na nich založené, a přibyla celá škála nových přípravků, které ale ze své podstaty třeba nedosahují takové účinnosti. Ten vliv, nebo čím je to způsobeno, já bych nejdřív možná trošičku korigoval, několikrát zaznělo, že za to může Green Deal a takovýhle. Reálně dopad Green Dealu konkrétně na to spektrum těch účinných látek a přípravků je prakticky zanedbatelný. To, že nám vlastně některé ty starší účinné látky vypadávají a vlastně přicházejí o to schválení a tudíž nemohou být používány v přípravcích, je způsobeno tím, že ten systém, který pro ně zavedlo v roce 2009 nařízení 1107, tak byl udělán tak, aby byl co nejméně ovlivnitelný, řekněme, různými politickými tlaky a podobně. A je založen v podstatě ryze na vědeckém posuzování těch účinných látek a jejich vlivu na zdraví člověka, životní prostředí, necílové organismy a tak dále a tak dále. A byl udělán tak, aby v podstatě vždy reflektoval nejnovější stav poznání vědeckého. Což vede bohužel v těchto případech k tomu, že když jsou ty látky znovu posuzovány, tak se třeba objeví nějaké negativní efekty, které dřív nebyly známy. Většinou se hovoří třeba právě o endokrinní disrupci, to znamená negativním vlivu na nějaký hormonální systém v lidském těle. To znamená, že v rámci toho posouzení se prostě přihlédne k těm novým zjištěním a novým kritériím, a ta účinná látka, která dosud byla v podstatě považována za bezproblémovou, najednou těm kritériím neobstojí a vlastně to její schválení zanikne. Čili tohle je spíš ten mechanismus toho úbytku těch látek. Green Deal, nebo řekněme strategie Farm to Fork, měl spíš za cíl obecné snížení té spotřeby těch přípravků na ochranu rostlin s nějakým větším akcentem na ty nebezpečnější, ale na ty změny, řekněme, v tom portfoliu těch účinných látek v podstatě žádný efekt neměl.
Znamená to tedy také, že čím dál tím obtížnější registrovat bezpečnou látku?
Nepochybně ano. Trošičku se vrátím k tomu vašemu původnímu dotazu. Skutečně vyvinout dnes novou účinnou látku, která by obstála všem těm nejnáročnějším kritériím, je tak extrémně obtížné, až to vede skutečně k situacím, že minimálně 2 roky, vlastně už 3 roky jsme tady žádnou novou účinnou látku té, řekněme, chemické povahy vůbec nemohli zaregistrovat, a i ty nejpokročilejší firmy, které disponují obrovským vědecko-výzkumným zázemím, prostě dneska docházejí k názoru, že to už ani pravděpodobně možné nebude, pakliže by nedošlo k nějakým zásadním průlomům. To znamená, skutečně bude potřeba ta řešení hledat někde jinde, ať už třeba u moderních postupů šlechtění rostlin, jako jsou třeba metody genové editace pomocí nástrojů CRISPR, nebo to bude prostě návrat k těm kořenům, pestřejší osevní postupy, to znamená snižování toho rizika výskytu těch škodlivých organismů, nebo to mohou být pomocné prostředky k ochraně rostlin, rostlinné biostimulanty, harmonická výživa. Ten systém vlastně toho pěstování je stejný jako zemědělství samo. Je velmi složitý a pro nějaká jednoduchá univerzální řešení se v něm prostě místo nenachází.
Mm-hmm. A myslíte si, že nový systém může udržet výnosy na úrovni, jako jsou v současné době?
Prozatím tomu všechno nasvědčuje, protože určitá omezení, už to máme nějakou dobu, přesto se zdá, že ty výnosy přinejmenš neklesají, u některých plodin dokonce rostou. Ona za to taky částečně může, ta změna klimatu, i ten vyšší obsah oxidu uhličitého, byť samozřejmě z hlediska klimatického je negativní, ale pro rostliny je to pozitivní. Samozřejmě i nové odrůdy, které jsou stále a stále výkonnější, a je to i ten pokrok, řekněme, v té ochraně rostlin s tím, že můžeme dneska lépe diagnostikovat, můžeme dříve identifikovat to riziko výskytu nějakého škodlivého organismu, můžeme zasáhnout, a to jsme se ještě vůbec nedostali k některým nástrojům precizního zemědělství, to znamená třeba bodová aplikace přípravků, pásová aplikace přípravků a tak dále. To jsou všechno nástroje, které vlastně s nižší spotřebou těch vstupů dokáží poměrně efektivně udržet tu dobrou, nejenom výnosovou úroveň, ale samozřejmě i tu kvalitu, protože vždycky je to o kombinaci jaksi kvantity i kvality té produkce.
Děkuji vám. Pane inženýre, chcete se k tomuto tématu také vyjádřit?
Já bych ještě přidal jeden pohled na věc, a to je ekonomika toho pěstování těch plodin, protože samozřejmě ty výnosy, to je takový, bych řekl, takový by to řekl, tak by to kýžený jako výstup, mám 10 tun z hektaru, mám 20 tun z hektaru, ale samozřejmě důležitá je ekonomika produkce toho země, toho, protože zpravidla ty zemědělci až na výjimky podnikají za účelem zisku a ten zisk samozřejmě můžu generovat i při nižším výnosu, ale je to otázka těch vstupů, že jo? A tam právě potom bude asi docházet k tomu hledání té cesty, jestli ty vstupy budu snižovat třeba tou změnou té technologie a střídání plodin, nebo půjdu přes tu cestu intenzifikace formou precizního zemědělství, takzvané digitalizace, o které se také neustále hovoří, a zemědělství je předmětem těchto snah. Takže ty jsou různé možnosti, jak v podstatě, řekněme, podnikat v zemědělství, udržet si tu ekonomickou logiku toho podnikání a zároveň být šetrný a vstřícný vůči tomu životnímu prostředí a vlastně naplnit tak ty cíle toho, ty udržitelnosti a dlouhodobosti podnikání v zemědělství.
Dobře, děkuji vám. Mohli bychom si také připomenout, jaká je aktuální spotřeba přípravků na ochranu rostlin v České republice?
Aktuální spotřeba přípravků v České republice se pohybuje okolo 10 milionů kilogramů těch samotných přípravků. Pokud se jedná o účinné látky, to znamená to, co v podstatě ten přípravek činí přípravkem, jsou to nějaké 4 miliony kilogramů, čili když si vezmeme, když odečteme, řekněme, trvalé travní porosty, kde v podstatě žádná ochrana až na výjimky neprobíhá, tak pracujeme s hodnotou dnes již pod 2 kilogramy účinné látky na hektar, což je číslo nepochybně příznivé, nicméně srovnání s ostatními zeměmi je obtížné, protože ta metodika vlastně vykazování není dosud jednotná. Nyní se již zpracovává nařízení evropské, které by to sjednotilo, potom teprve to bude možné. Dneska skutečně ta čísla z těch jednotlivých zemí jsou zatíženy tou významně odlišnou metodikou měření a tudíž vyjadřovat se a porovnávat mezi zeměmi je poměrně ošidné. Ale v každém případě, co lze říct, tak že rozhodně jsme pod průměrem Evropské unie, to ano.
Dobře, děkuji vám. Blížíme se do závěru naší diskuze. Teď to bude otázka na vás oba. Než se rozloučíme, chtěla bych se zeptat, co čeká pěstitele v blízké budoucnosti?
Myslím si, že je čeká spousta, jak se dnes moderně říká, nových výzev. Mm-hmm. Budou se skutečně muset vypořádat s mnoha obtížemi nebo komplikacemi, na které byli zvyklí. Můžeme klidně začít tou klimatickou změnou. To tempo, jakým se třeba nejenom svět, ale řekněme, bavme se o České republice, jak se rychle otepluje, je skutečně nevídané. A bude potřeba na to nějakým způsobem reagovat. Ať už změnou agrotechniky, změnou možná dokonce struktury plodin, nepochybně odrůd a tak dále. To znamená, že zemědělci se budou muset daleko víc být schopni přizpůsobit a adaptovat na tu situaci, protože nepochybně s ní nemohou nic sami o sobě udělat. To znamená neustále adaptace, neustále hledání nových efektivnějších způsobů. A to, co já jsem říkal vždycky, že zemědělství je obor krásný, ale extrémně složitý, náročný a komplikovaný, tak se možná ještě zesílí. To znamená, opravdu bude potřeba velmi rozsáhlých znalostí, velmi hlubokých znalostí a porozumění těm velmi složitým mechanismům biologickým, zemědělským a tak dál, aby ten zemědělec byl schopen těm výzvám čelit, ale já jsem docela optimista.
Děkuji vám. Teď máte slovo, pane
Jo. Já jsem také optimista celoživotně, takže já souhlasím s tím, že zemědělství a zemědělec, který podniká v tomto oboru, bude muset čelit novým situacím. Na druhou stranu není na to sám, je tady spousta podpůrných oblastí, které tomu zemědělství přispívají k tomu, aby bylo schopný technicky i vědomostně zvládnout ty nové situace. Zemědělství má obrovskou jako výhodu v tom, že je schopný přímo samo o sobě i svojí činností výrazně ovlivňovat tu změnu toho klimatu, a to i pozitivním slova smyslu. Takže pokud se vrátíme zase k té diskuzi na téma udržitelnost podnikání, tak jsou tady metody, technologie, které výrazně pomáhají k tomu, aby prostě ten zemědělec proaktivně přispíval snižování tomu tempu globálního oteplování. To je jedno z mála oborů, který dokonce může jít za hranice nebo za hranice toho, že nejenže ubírám svoje emise, ale jsem schopen ty emise ve prospěch ostatních, jako by řekl, získávat dolů nebo tlačit dolů. Takže to jsou zemědělské oblasti, které budou právě i nové podnikatelské obory, které můžou vznikat v rámci zemědělství. Ať už je to teda to nějaký to precizní zemědělství, anebo cokoliv další. Jo. jak budeme nazývat ty nové technologie. Takže já si myslím, že zemědělci čeká zajímavé období, které bude znamenat pro ně změnu možná dramatickou oproti tomu, co jsme dělali posledních 20-30 let, ale bude to změna k tomu, aby toto zemědělství mohlo dále fungovat a rozptýlili jsme jakékoliv obavy, že hrozí hladomor nebo já nevím, něco takového.
Dobře, děkuji vám. Děkuji vám za dnešní velmi zajímavou diskuzi. Naschledanou.
Děkujeme taky. Naschledanou.
A s vámi se, milí posluchači a diváci, také loučím. Sice s mnoha výzvami, ale s optimismem. Těším se při další diskuzi. Naschledanou.